Hyvää päivää, arvoisa yleisö. Niin täällä Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa kuin etäkatsomoissakin. Nyt tarkastetaan filosofian maisteri Heidi Virilanderin taidehistorian alaan kuuluva väitöskirja The Preservation of Cultural Heritage from Emergency Planning through to Heritage Recovery Processes. Suomeksi sanottuna kulttuuriperinnön säilyttäminen onnettomuuksien ennaltaehkäisemisestä jälkihoitotöihin. Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä toimii Suomen kansallismuseon ylijohtaja, filosofian tohtori Elina Anttila. Ja minä olen Annika Pennerberg, Jyväskylän yliopiston taidehistorian professori emerita. Väitöskirja on englanninkielinen, mutta väitöstilaisuus on suomenkielinen. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden alkaneeksi.
Arvoisa kustos, kunnioitettu vastaväittäjä, hyvät kuulijat. Tuli syyskuun 21. päivä, sunnuntaipäivä, aamu puoli seitsemän aikaan tai seitsemän jälkeen. Hälytyskeskus soitti minulle ja oli antanut täällä jo hälytyksen, mutta soitti, että vanhalta kirkolta tulee savua. Siellä on tulipalo. Silloinen arkkipiispa John Wikström oli tulossa toimittamaan Vammalan toiseen kirkkoon Karkkuun piispan tarkastusta, ja näin minä lähdin sitten heti kotoa kirkolle, ja kun palokunta oli tullut sinne hiukan ennen puoli kahdeksaa, niin mitään ei ollut enää tehtävissä. Tuho oli totaalinen. Siis kaikki puuosat olivat palaneet, katto oli romahtanut, kaikki aluskate, kattotuolijärjestelmä ja sisätilat. Siis kaikki puuosat olivat palaneet, kirkkosali oli palanut, että savuavilla raunioilla olin sitten siinä puoli kahdeksan maissa siellä kirkolla, että mitään ei ollut enää tehtävissä, tuho oli totaalinen. Näin kuvasi haastattelemani Vammalan seurakunnan edustaja Tyrvään Pyhän Olavin kirkon tuhopolttoa vuodelta 1997. Kulttuuriperintökohteiden onnettomuudet vaikuttavat voimakkaasti sekä yhteiskuntaan että paikallisyhteisöihin. Siksi kulttuuriperintöonnettomuuksien pelastus- ja jälkihoitotyöt ovat osa yhteiskunnan häiriö- ja poikkeusoloihin varautumista. Nyt tarkastettavassa taidehistorian väitöskirjassani kiteytyy vuosia kestänyt kiinnostukseni kulttuuriperintöonnettomuuksiin sekä näiden onnettomuuksien pelastus- ja jälkihoitotöihin. Suomalaisen kulttuuriperinnön säilymistä uhkasivat 1990- ja 2000-luvuilla erilaiset onnettomuudet ja tuhotyöt. Nämä onnettomuudet koskettivat minua syvästi ja minussa syntyi halu selvittää, mistä näissä onnettomuuksissa ja tuhotöissä oli kyse. Miksi myös rauhanajan yhteiskunnissa erilaiset onnettomuudet ja tietoinen tuhoaminen uhkaavat kulttuuriperinnön säilymistä. Näitä seikkoja tarkastelen väitöstutkimuksessani. Kulttuuriperintöonnettomuudet sekä onnettomuuksien pelastus- ja jälkihoitokysymykset alkoivat kiinnostaa minua kirjoittaessani konservoinnin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä EVTEC-muotoiluinstituutin konservoinnin koulutusohjelmassa vuosien 2007 ja 2008 välisenä aikana. Tutkin tässä opinnäytetyössäni irtaimen kulttuuriperinnön ennaltaehkäisevää konservointia ja kokoelmaturvallisuutta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkorakennuksissa. Jatkoin kulttuuriperintöonnettomuuksien parissa työskentelyä vuosina 2008-2010 Jyväskylän yliopiston museologian oppiaineeseen tekemässäni ProGradu-tutkielmassa, jonka aiheena oli kulttuuriperintökohteiden pelastussuunnitelmien toimivuus onnettomuustilanteissa kohteisiin sijoitetun irtaimen kulttuuriperinnön suojelu- ja jälkihoitotyön näkökulmasta. Koska aikaisempia tutkimuksia kulttuuriperintöonnettomuuksista sekä onnettomuuksien pelastus- ja jälkihoitotöistä ei Suomessa oltu aikaisemmin tehty säilyttämisen ja ennaltaehkäisevän konservoinnin näkökulmasta, jatkoin aiheen parissa väitöstutkimuksen tekoa. Espanjalaisen konservoinnin professorin Salvador Muñoz Viñasin mukaan tieteentekijät etsivät totuutta ja konservaattorit ratkaisuja. Nämä kaksi näkökulmaa kulttuuriperintöonnettomuuksiin ovat läsnä taidehistorian väitöstutkimuksessani. Väitöskirjani aiheena on kiinteän ja irtaimen kulttuuriperinnön suojelu onnettomuustilanteissa sekä onnettomuuksien pelastus- ja jälkihoitotöiden aikana. Tarkastelen aihetta 19 tapauksen näkökulmasta. Tutkitut onnettomuudet ja tuhotyöt ovat tapahtuneet Suomessa julkisesti omistetuissa kulttuuriperintökohteissa vuosien 1990 ja 2010 välisenä aikana. Tutkimusaineisto koostuu neljästä tietolähteestä: onnettomuuskohteiden omistajien teemahaastatteluista, asiantuntijoiden teemahaastatteluista, Suomen rikastilastoista vuosilta 1990 ja 2010 ja 6 onnettomuuden oikeuskäsittelyjen tuomioasiakirjoista. Väitöstutkimukseni aiheena oli, tavoitteena oli tutkia ja etsiä menetelmiä käytännöllisiin säilyttämisen ongelmiin, jotka liittyivät kulttuuriperinnön pitkäaikaiseen säilyttämiseen onnettomuustilanteissa. Keskeisenä tavoitteena oli ensinnäkin selvittää, millaisia menetelmiä voidaan käyttää kulttuuriperintöonnettomuuksien ehkäisemiseen, ja toiseksikin, jos onnettomuus tapahtuu, miten kulttuuriperinnön vaurioitumista voidaan ehkäistä onnettomuustilanteissa ja onnettomuuksien jälkeen. Tutkimukseni tallentaa suullista tietoa Suomessa vuosina 1990-2010 tapahtuneista kulttuuriperintöonnettomuuksista. Tutkimukseni keskeiset käsitteet pohjautuvat kulttuuriperinnön tutkimuksen, konservoinnin, ennaltaehkäisevän konservoinnin ja riskienhallinnan osa-alueelle. Väitöstutkimukseni voidaan katsoa edustavan teoreettisesti nykyistä konservoinnin käsitettä, Contemporary Conservation Theory, koska lähestyn kulttuuriperinnön ylläpitoa ja säilyttämistä onnettomuustilanteissa käsitteellisellä menetelmällä, jolla pyrin etsimään keinoja onnettomuuksien ehkäisemiseen ja kulttuuriperinnön vaurioitumisen ehkäisemiseen onnettomuustilanteissa ja pelastus- ja jälkihoitotöiden aikana. Nykyisen konservoinnin käsitteen on määritellyt Salvador Muñoz Viñas. Kulttuuriperintöä kohdanneiden onnettomuuksien tutkiminen nykyisen konservoinnin käsitteen viitekehyksessä on kiitollista, sillä se sallii ja jopa kannustaa uudenlaisten näkökulmien etsimiseen ja vaihtoehtoisten reittien kulkemiseen tutkimustulosten saavuttamiseksi. Olen pyrkinyt etsimään uudenlaista ennaltaehkäisevän konservoinnin lähestymistapaa kulttuuriperintöä kohdanneisiin onnettomuuksiin ja tuhotöihin tarkastelemalla kulttuuriperinnön säilyttämistä onnettomuustilanteissa monumentaalisen säilyttämisen monumental preservation näkökulmasta. Monumental preservation käsitteen on esitellyt amerikkalainen kirjasto- ja informaatiotieteen professori Michelle Clunan, ja se kattaa ihmisyhteisöjen kiinteän ja irtaimen kulttuuriperinnön säilyttämisen. Kanadalainen Robert Waller oli yksi ensimmäisistä konservointitieteilijöistä, joka liitti ennaltaehkäisevän konservoinnin teorian riskienhallintatyöhön. Olen käyttänyt Robert Wallerin kehittämää riskienhallintamallia onnettomuustapauksieni analysoinnissa. Omassa tutkimuksessani lähestyn kiinteän ja irtaimen kulttuuriperinnön suojelua onnettomuustilanteissa sekä pelastus- ja jälkihoitotöiden aikana ennaltaehkäisevän konservoinnin näkökulmasta. Tutkimuksessani määrittelin tekijöitä, jotka muodostivat suoria tai epäsuoria uhkia kulttuuriperinnölle. Näitä tekijöitä olivat tietoinen tuhoaminen, ihmisten toiminta kulttuuriperinnön läheisyydessä, sosiaalinen eriarvoisuus, taloudellisten resurssien vähäisyys ja luonnonvoimat. Tutkimustulokseni kulttuuriperintöonnettomuuksista ovat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten havaintojen kanssa ilkivallan, tuhopolttojen ja vesivahinkojen osalta. Tutkimusaineiston pohjalta voi päätellä, että kulttuuriperinnön tietoinen tuhoaminen joko ilkivaltaisesti tai tuhopolttamalla muodostaa selvän uhan suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Tämä tulisi ottaa huomioon kohteiden pelastussuunnittelussa sekä omatoimisessa varautumisessa. Tehdyn tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida selkeästi osoittaa syitä kulttuuriperinnön tietoiselle tuhoamiselle. Aineiston pohjalta näyttää kuitenkin siltä, että kulttuuriperinnön tietoinen vaurioittaminen ja tuhoaminen saattaa liittyä instituutioiden ja viranomaisten näkyvän läsnäolon vastustamiseen julkisessa tilassa. Tutkittujen tapausten pohjalta näyttää siltä, että sekä pienien että suurien paikkakuntien kirkot voivat olla tuhopolton kohteena. On kuitenkin mahdollista, että pienemmissä taajamissa tapahtuneet kirkkotuhopoltot johtavat suurempiin tuhoihin pelastuslaitosten pidemmän valmiusajan vuoksi. Nopea onnettomuuksien pelastus- ja jälkihoitotyö osoittautuivat parhaiksi keinoiksi ehkäistä tuhopolton aiheuttamia vaurioita kirkkorakennuksissa. Kirkkotuhopolttojen vaurioiden ehkäisemisessä keskeisimmät tekniset turvallisuusjärjestelmät olivat automaattiset paloilmaisinlaitteistot ja murtohälytinjärjestelmät. Yleinen piirre tutkituissa tapauksissa oli kulttuuriperintöä kohdanneen onnettomuuden äkillisyys. Ihmisten toiminta, kuten rakennus- ja tulityöt kulttuuriperinnön läheisyydessä, muodostaa vaikeasti hallittavissa olevia onnettomuusriskejä. Tutkimusaineiston pohjalta saattoi todeta, että Suomen ilmastossa myrskyjen ja rankkasateiden aiheuttamien tulvien aiheuttamat tulvat muodostivat suurimman luonnonvoimien aikaansaaman uhan 1990- ja 2000-luvuilla. On mahdollista, että ilmastonmuutoksen myötä luonnonvoimien aiheuttamien onnettomuuksien riski suurenee myös Suomessa. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että keinot, joita voidaan käyttää kulttuuriperintöonnettomuuksien ehkäisemisessä, voivat joko perustua teknisiin turvajärjestelmiin tai epäsuoriin menetelmiin, kuten toimivaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon, rikosten ehkäisyohjelmiin ja kulttuuriperintökasvatukseen. Yksittäisten kulttuuriperintökohteiden riskienhallintasuunnitelmien lisäksi tarvitaan laajempaa paneutumista kulttuuriperinnön suojelutyöhön. Kulttuuriperintökasvatus voi tarjota keinoja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseen. Näitä kasvatuksellisia menetelmiä voivat olla joko yleistä tietoisuutta lisäävät tiedotuskampanjat tai projektit, joissa paikallisyhteisöjen eri ikäryhmät, etenkin lapset ja nuoret, osallistetaan huolehtimaan oman asuinalueensa kulttuuriperinnöstä. Paikallisyhteisöjä osallistavat kulttuuriperintöprojektit voivat lisätä kulttuuriperintökohteiden yleistä turvallisuutta, jos paikallisyhteisölle annetaan selkeä rooli kohteiden henkisessä omistajuudessa. Tutkimukseni antaa perustietoa siitä, miten kulttuuriperintö vaurioituu onnettomuustilanteissa ja onnettomuuksien jälkeen. Menetelmät, joita valitaan pelastus- ja jälkihoitotöihin, voivat joko estää tai edesauttaa kulttuuriperinnön vaurioitumista. Etukäteen suunnitellut toimintamallit sekä käytettävissä olevat materiaali- ja henkilöstöresurssit loivat edellytykset onnettomuuksien jälkihoitotöissä onnistumiseen, jolloin esineistön ja rakennusten vauriot saatiin pysymään vähäisinä. Kulttuuriset arvot vaikuttivat onnettomuuksien pelastus- ja jälkihoitotyön taloudelliseen resurssointiin. Tutkimukseni tarjoaa keinoja kulttuuriperintökohteiden riskienhallintatyön kehittämiseen. Suomessa kulttuuriperinnön konservoinnissa ei tavallisesti ole käytetty paikallisyhteisöjä osallistavia prosesseja. Kansainvälisesti paikallisyhteisöjä osallistavia konservointiprosesseja on käytetty pitkäkestoisempien konservointitulosten aikaansaamisessa. Paikallisyhteisöjä osallistavia konservointiprosesseja olisi mahdollista käyttää enemmän myös Suomessa ilkivaltaisesti tuhottujen kulttuuriperintökohteiden ylläpidossa. Tämä voisi vähentää kohteiden tietoisen tuhoamisen riskiä tulevaisuudessa. Tyrvään Pyhän Olavin kirkon jälleenrakentamista voidaan pitää tunnetuimpana paikallisyhteisön osallistaneena restaurointiprosessina Suomessa. Uudelleen rakennettua kirkkosalia koristavat Osmo Rauhalan ja Kuutti Lavosen kirkkomaalaukset kirkon tuhopuoltosta muistuttaa asehuoneessa hiiltynyt ovi. Pyydän teitä, arvoisa ylijohtaja Elina Anttila, Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.
Arvoisa kustos, kunnioitettu väittelijä, hyvät kuulijat. Heidi Virilanderin tänään tarkastettava väitöskirja käsittelee kulttuuriperinnön säilyttämistä onnettomuustapauksien valossa. Tarkastelun kohteena on suojelun onnistuminen ja siihen vaikuttavat tekijät koko onnettomuustilanteen kaaressa ennakoinnista jälkihoitoon asti. Tutkimus on monitieteinen ja yhdistää kulttuuriperintötutkimuksen ja taidehistorian, museologian, konservoinnin sekä yhteiskuntatieteenkin näkökulmia. Aihe on tärkeä ja sen tarkastelu Virilanderin valitsemalla laajuudella ja todellisten tapausesimerkkien kautta on harvinaista. Lähdeaineiston luonne ja käsittelytapa tekee tutkimuksesta innovatiivisen ja tarjoaa konkreettisen alustan teoreettisen viitekehyksen ja olemassa olevan tutkimustiedon soveltamiseen ja ristiintarkasteluun. Kysymyksen asettelu hyödyntää runsasta olemassa olevaa tutkimusta kulttuuriperinnöstä. Virilanderin tutkimus ei pyri tuottamaan uutta tietoa kulttuuriperinnön määrittelystä, kulttuuriperintösuhteista, sosiaalisista vaikutustekijöistä tai konservoinnin menetelmistä, mutta se luo yhteyksiä näiden välille. Sitä kautta on mahdollista laajentaa näkökulmaa kulttuuriperinnön suojeluun. Fyysisten menetelmien rinnalla tärkeiksi tekijöiksi muodostuvat esimerkiksi taloudellisten resurssien kohdentaminen, ammatillisen osaamisen arvostus, vallitsevat kulttuuriperintöarvot sekä sosiaaliset ja alueelliset tekijät. Kulttuuriperintöön kohdistuu sekä luonnonvoimien että ihmisen toiminnan aiheuttamia uhkia. Kansainvälisesti tutkimuksen ja kulttuuriperintöpolitiikan piirissä korostuvat esimerkiksi sotilaallisiin konflikteihin ja rikolliseen kulttuurin esinekauppaan kytkeytyvät globaalit ongelmat, tai vaikkapa maailmanperinnön vaarantuminen. Virilanderin tutkimus tarkastelee kulttuuriperinnön turvallisuutta kansallisella ja paikallisella tasolla. Se havahduttaa tärkeällä tavalla siihen, että kulttuuriperintöä altistuu riskeille ja vaurioitumiselle kenen tahansa lähiympäristössä. Se heikentää meille kaikille olennaisia voimavaroja, ja näitä vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää. Virilanderin tutkimus nostaakin kulttuuriperinnön vaarantumisen ansaitusti yhteiskunnan yhteiseksi huoleksi ja mahdollisuudeksi. Säilymisen turvaamiseen ei vaikuteta vain kulttuuriperinnön ammattilaisten tai konservaattoreiden toimesta, vaan merkitsevää on myös päättäjien ja rahoittajien, kulttuuriperinnön käyttäjien, kohteiden omistajien ja niissä toimijoiden tai yksittäisten kansalaisten suhde kulttuuriperintöön ja sitä koskeva ymmärrys ja tieto. Myös osallisuus nousee kulttuuriperinnön säilymisen näkökulmasta avainsanaksi. Olemme Heidin kanssa sopineet, että voimme sinutella tässä väitöskirjan tarkastusvaiheessa toisiamme. Aloitetaan tästä tiivistelmävaiheesta jo. Olet muuttanut tätä otsikkoa siitä alkuperäisestä ja nyt se on kohdillaan. Tässä painottuu se, että tämä koskee suojelu koko kaarta ennaltaehkäisystä ja riskienhallinnasta lähtien ja se sisältyy nyt tähän viimeisimpään tutkimuksen nimeen ja siihen totean, että siellä lopussa on yhteenveto, johon on vielä jäänyt se edellinen nimi, mutta tämä on nyt juuri se, kun kuuluukin olla. Ja sitten jos lähdetään tuosta ihan johdannosta liikkeelle, ihan lyhyt kysymys, ehkä on mielenkiintoista tämä tutkimusajanjakso 1990-2010 välillä ja toteatkin, että siinä on paljon isoja muutoksia yhteiskunnassa, poliittisia kansainvälistymistä, lamaa. Ja ehkä tässä vaiheessa vaan kysyn, että koska mielestäni kirjassa ei ehkä tule siihen niin voimakkaasti palattua, että kuinka paljon nämä sen ajanjakson tyypilliset yhteiskunnalliset muutokset ehkä sitten näyttäytyivät näiden onnettomuuksien näkökulmasta. Syntyykö tästä jotain ajatuksia? No,
varsin monet haastattelemani tahot, joissa esimerkiksi kulttuuriperintökohde oli tällaisen tietoisen vaurioittamisen kohteena ollut niin kuin koko tämän tutkimusajanjakson 1990-2010 aikana, niin he olivat todenneet, että 1980- ja 90-luvuilla on ilmeisesti jotakin niissä paikallisyhteisöissä tapahtunut, jolloin tällaista ilkivaltaista tuhoamista alkoi näissä kahdessa kohteessa näkyä. Ja se, että valitsin alun perin tämän ajanjakson 1990-2010 välille, johtuu oikeastaan siitä, että ajattelin, että jos joudun niin kuin vertailemaan eri onnettomuuksien pelastustyöprosessia, niin se tavallaan tekninen niin kuin tekniikka siinä näissä kohteissa ehkä olisi ollut varsin niin kuin samankaltaista, että tällaista suurta niin kuin esimerkiksi pelastuslaitosten niin kuin käyttämien menetelmien muutosta ei välttämättä olisi tapahtunut, että jos esimerkiksi näitä tapauksia olisi verrannut johonkin tapauksiin, jotka on tapahtunut, että esimerkiksi talvi- tai jatkosodan aikana, että silloin varmastikin olisi ollut hyvin paljon erilaista se pelastustyön niin kuin menetelmät ja käytettävissä olevat niin kuin laitteistot. Että,
joo. Joo, ja tutkimuskysymykset on tässä hyvin selkeästi tuotu esille, eli yhtäältä tämä, minkä mainitsitkin jo, tämä käytännön ratkaisujen löytäminen konservoinnin kysymyksiin, mutta sitten nämä hyvin tärkeät, että millä menetelmillä voi estää onnettomuuksia ja miten vauriot voidaan estää, jos onnettomuuksia tulee. Toteat myöskin, että tämmöisen kvalitatiivisen tutkimuksen luonne on vuorovaikutteinen ja lähdetiedot ja kysymyksen asettelu tietyllä tavalla koko sen tutkimuksen ajan käyvät vuoropuhelua. Tuliko mielestäsi näiden kysymysten rinnalle jotakin uutta tai muuttuvaa sitten, kun lähdeaineiston pohjalta lähdit sitä tutkimusta viemään eteenpäin?
Joo, no oikeastaan niin kun alun perin minulla oli niin kun 4 tutkimuskysymystä, jotka sitten oikeastaan kun kävin sitä aineistoa läpi tarkemmin ja sitten kun väitöstutkimuksellani oli 2 esitarkastusta, niin siinä ensimmäisessä esitarkastuksessa niin kun tuli niin kun juuri näihin kysymyksiin liittyvää palautetta ja sitten tämän pohjalta jouduin itsekin niin kun päättelemään, että tavallaan tutkimusaineisto ei ehkä ihan niihin kaikkiin kysymyksiin pystynyt antamaan sitä vastausta, jolloin jouduin sitten siinä myöskin siinä analyysivaiheessa ja sitten myöskin niin kun oikeastaan vähän niin kun vuorovaikutteisesti niin kun muokkaamaan niitä kysymyksiä myöskin sen mukaan, että mitä tietoa se ihan eksaktisti sitten niin kun tuottaa se tutkimusaineisto.
Kyllä, joo. Jollain tavalla se ehkä heijastuukin tässä, ja tietysti tällainen haastatteluaineisto, niin kuin sanottu, niin on poikkeuksellinen lähtökohta sitten ja voi tuoda uutta näkökulmaa. Sitten lähdetään tähän teoreettiseen kehykseen, mitä tutkimuksen taustalla on, ja ehkä lähdetään aika alussa siitä, että menneisyyttä ja perintöä ja identiteettiä se tulisi tarkastella moninaisena. Tämä on ehkä vahvemmin tullut sitten sekä kulttuuriperinnön tutkimukseen että kulttuuriperintökäsityksiin. Ehkä tämän tutkimusjakson loppupuolella vasta mukaan ja ehkä tavallaan se, että tämä on tässä niin kuin asetettu lähtökohdaksi, että pitäisi pyrkiä moninaiseen kulttuuriperintökäsitykseen, niin tavallaan ehkä tässä vaiheessa tutkimusta se olennaisin asia on se, että miksi ja millä tavalla tämä kulttuuriperinnön määritteleminen ylipäätään liittyy sen suojeluun ja erityisesti onnettomuustilanteisiin, koska se on sitten aika kantava kysymys koko tämän tutkimuksen kannalta ja palaat siihen moneen kertaan. Tässä on taustaa kerrattukin, mutta tämmöinen moninainen kulttuuriperintökäsitys, niin mistä lähtien näet, että se on tullut niin kuin vallitsevaksi?
No, luulisin, että sellainen jonkinlainen niin kuin ideologinen muutos tapahtui 1990-luvulla ja oikeastaan siinä loppupuolella sitten englantilaiset tutkijat lähtivät niin kuin ehkä tuomaan enemmän niin kuin tällaista niin kuin laaja-alaisempaa näkökulmaa esiin, David Lowendahl ja näin poispäin. Että oikeastaan niin kun näkisi, että Suomeen on sit tullut näitä kulttuurisia vaikutteita niin kun kulttuuriperinnön tutkimuksen osalle ja sitten tietysti niin kun 2000-luvulla niin kun, en nyt tiedä onko se Ruotsi vai Australia, missä tämä kriittinen kulttuuriperinnön tutkimus niin oikeastaan vähän niin kuin on niin kuin tullut enemmän niin kuin sitten niin kuin vallitsevaksi tällaiseksi tutkimussuunnaksi, että näkisi, että Suomi on tullut tässä kehityskaaren niin kuin mukana, mutta tietysti niin kuin erilaisia painotuksia eri oppiaineissa, jotka siis tarkastelevat kulttuuriperintöä, niin on. Että joo.
Joo, menen ehkä tässä asioiden edelle, mutta se onkin niin kuin kiinnostavaa juuri tässä tutkimuksessa esimerkiksi se, että nämä tutkimustapaukset, joissa kulttuuriperintöä on tahallisesti tuhottu ja sitten täällä myöhemmin tullaan tarkastelemaan sitä, että miten niissä esimerkiksi se sulkeutuminen pois tavallaan sitä kulttuuriperinnön määrittelystä ehkä on niihin johtanut, niin sitten ajattelee sitä, että onko samaan aikaan jossain muualla ikään kuin teoriassa vältytty kulttuuriperinnön tuhoilta siksi, että on alkanut jo vaikuttaa se moninainen ja osallistava kulttuuriperinnön määrittely? Vai onko se niin, että se tulee sieltä teoriasta ja tieteistä ja ammattilaisten ajattelusta käytäntöön vasta sitten viiveellä, että ihmiset eivät yhteiskunnassa koe kulttuuriperintöä omakseen, vaikka teoreettisesti alan ammattilaiset alkavat jo tehdä sitä työtä, että se olisi kaikkien yhteistä.
Niin, voi olla, että nyt ikävä kyllä en osaa antaa vastausta siihen kysymykseen, että onko tällaista niin kuin tieteellistä tutkimusta tehty siitä, että miten tällainen kulttuuriperintökäsitysten muuttaminen olisi vaikuttanut niin kuin tähän tietoisen tuhoamisen niin kuin vähentymiseen. Mutta sen ainakin niistä lähteistä havaitsin, joissa käsiteltiin siis tällaisia kulttuurisia ristiriitoja ja tällaisten yhteiskunnallisten kipeiden menneisyyksien niin kuin käsittelyä, niin niissä ainakin niin kuin nostettiin esiin esimerkiksi Naomi Marcheu omassa tutkimuksessaan nosti niin kuin esiin tämän ajatuksen siitä, että jos kulttuuriperintö tätä niin kuin interpretation, niin kuin, eli tulkinta. Tätä lähestymistapaa niin kuin muutetaan, niin sillä saattaisi olla jotain vaikutuksia tähän niin kuin kulttuuriperintöön kohdistettuun niin kuin tietoiseen tuhoamiseen, mutta joo.
Hyvä, ja siihen tullaan palaamaankin vielä tässä tutkimuksessa, koska se on hyvin kiinnostava asiakokonaisuus. Jos mennään sitten ihan tähän tutkimustapauksiin, me ollaan nyt sivulla 22 kohdassa 1.3, tutkimustapaukset ja lähdeaineistot. Ja ehkä tämä tutkimustapausten valinta ja esittely on niin tärkeä, että olisin vaikka varannut sille kokonaan omankin kappaleen. Ja haluaisin nyt kysyä vielä, että millä tavalla juuri nämä tutkimustapaukset tulivat sitten tähän työhön valikoiduksi, eli oliko sinulla tietoa myös muista tapauksista ja rajasitko jotain pois vai oliko tässä, niin kuin toteatkin sitä, että tässä oli tapaukset, jotka olivat yleisesti tunnettuja, mutta olisi ehkä ihan hyvä, jos kerrot vielä tarkemmin tästä valitsemisesta ja rajauksista.
Joo, eli tarkoituksena oli valita siis tästä 1990 vuodesta niin kun aina sinne 2010 vuoteen asti olevia kulttuuriperintöonnettomuuksia. Ja aloitin siis väitöstutkimuksen teon vuonna 2010, ja silloinhan ne oli ihan hiljattain tapahtuneita nämä viimeisimmät onnettomuudet. Ja tosiaankin niin kun mulla oli sellainen yksi ajatus siinä, että ensinnäkin nämä kohteet tulisi olla niin kuin julkisesti omistettuja niin kuin kulttuuriperintökohteita, ja sitten myöskin näiden kohteiden omistajien pitäisi antaa mulle niin kuin antaa suostumuksensa niin kuin haastatella näistä onnettomuuksista, koska mä ajattelen, että kun tällaisiin kulttuuriperintöonnettomuuksiin usein niin kuin liittyy sellainen toive niin kuin välttää sitä julkisuutta ja tavallaan niin kuin usein, jos jonkinnäköinen vesivahinko tapahtuu jossain kulttuuriperintökohteessa, niin voi olla hyvin useinkin niin, että ei ehkä haluta sitä tuoda niin kuin julkisesti tietoon. Ja silloin esimerkiksi tällaisia tapauksia on saattanut olla, joita ei ole niin kuin tuotu sitten laajemman piirin tietoon, mutta nämä tapaukset nyt oli sellaisia, jotka olivat joko lehdissä tai sitten niin kuin satuin keskusteluissa esimerkiksi, hän oli silloin intendenttinä tällainen Karin Peltonen, niin hänen kauttaan sain esimerkiksi tiedon näistä niin kuin maanmittauslaitoksen Uudenmaan niin kuin toimiston vesivahingosta, ja sitä kautta se tuli osaksi tätä tutkimusaineistoa, että joitakin tällaisia niin kuin minun tietooni annettuja niin kuin tapauksia oli, mutta sitten suurin osa näistä oli sellaisia, joita mä tiedustelin sitten sitä mahdollisuutta niin kuin haastatella tämän organisaation edustajaa niin kuin näistä onnettomuuksista, ja sitten ne kohteet, jotka antoivat tämän suostumuksen, niin ne sitten päätyivät tähän tutkittavien tapausten listalle. Ja yksi ainoa tai yhden kirkon tuhopoltosta en saanut haastattelulupaa yhdeltä seurakunnalta, että eivätkä he sen enempää sitä sitten niin kuin perustelleet, että miksi he eivät halua siihen asiaan palata. Mm.
Eli valtava työ on ollut jo hakea nämä tapaukset esille, ja se on tämän työn ansioita tietenkin, että on voitu nämä konkreettiset tapaukset ja niihin liittyvät tiedot käsitellä. Ja niin kuin puhuitkin, nämä on jollain tavalla arkaluontoisia, nämä onnettomuuskysymykset ja haastattelut on anonyymejä. Näetkö, että sillä on ollut jotain vaikutusta niin kuin tutkimuksen laatuun sillä, että henkilöt jäävät anonyymeiksi? Ymmärrän, että se on välttämätöntä, mutta...
Joo. No, mun mielestä se on ollut hyvin tärkeää, ja nimenomaan juuri se, että kun nämä siis niin kuin onnettomuuskohteiden omistajathan, he päättivät, että montako henkilöä siinä haastattelussa on. Yksi haastattelu oli niinkin laaja, että siellä oli 8 ihmistä niin kuin kertomassa tästä tapauksesta, ja sieltä tuli monennäköistä näkökulmaa niin kuin tähän tapaukseen. Siinä oli oma hyvä puolensa, että silloin se oli hyvin moniäänistä, ja sillä tavalla niin kuin tällaiset inhimilliset unohdukset niin eivät ehkä niin paljon tulleet siinä tapauksessa esiin, mutta sitten oli sellaisia haastatteluja, jossa haastattelin organisaation johtoa, yhtä henkilöä, ja silloin niin kuin soi sen organisaation niin kuin virallinen näkemys niin kuin niistä tapahtumien kulusta. Ja sitten mielestäni se myöskin niin kuin ehkä pikkasen niin kuin vähensi tällaista ylimääräistä stressiä ehkä sitten näiden organisaatioiden, ja myöskin kun haastattelin näitä asiantuntijoita niin kuin kerätäkseni taustoittavaa tietoa näistä erilaisista niin kuin, tai tämän aiheen ympäriltä, niin mun mielestä oli hyvin tärkeää se, että nämä henkilöt olivat niin kuin anonyymejä, koska silloin tavallaan niin kuin heidän yksityisyytensä on niin kuin suojattu. Tietysti nyt kun tämä aineisto, haastatteluaineistot ja sit myöskin tämä Atlasti-tietokanta on siellä Tampereella kansanperinteen arkistossa säilytyksessä, niin joku tutkija, joka myöhemmin ehkä haluaa käyttää tätä aineistoa sitten niin kuin omissa tutkimuksissaan, niin heille saattaa sit selvitä niin kuin näiden haastateltavien henkilöllisyys, mutta muuten sitä ei ole missään näissä käsikirjoituksessa niin kuin käsitelty.
Sitten tässä on nämä rikostilastot myöskin, ja haluaisin kysyä, että mihin kysymyksiin erityisesti hait niistä vastauksia? Ne ehkä jää tässä sellaiseksi, josta on niin kuin vaikein saada paljon irti, mutta mihin hait vastauksia ja olitko tyytyväinen siihen?
No joo, ajattelin, että jos niissä, tai siis jotenkin niin kuin hyvin vahvasti niin kuin oli sellainen tunne, että tämä pitäisi tämä kivi myöskin niin kuin kääntää. Ja en oikein tarkkaan niin kuin etukäteen niin kuin oikein tiennyt, että minkälaista tietoa ja mitä se niin kuin mahdollisesti sitten voisi tuottaa. Mutta että ajattelin, että käyn läpi myöskin nämä rikostilastot ja myöskin näiden niin kuin sekä omien onnettomuustapauksia, niin kuin tein tällaista myöskin vähän vertailevaa niin kuin tilastollista analyysiä niin kuin 6 tapauksen osalta, niin ajattelin, että jos nyt näissä tilastoissa jotain niin kuin poikkeavaa näkyisi, niin minä ehkä sen saattaisin havaita, mutta näin ei kuitenkaan sitten ihan kovinkaan selkeästi ollut. Että se oikeastaan niin kun sitten lopulta päädyinkin niin kun aika niin kun kuvailevalla tavalla niin kun sitten vaan raportoimaan sen, mitä niistä nyt pystyi näkemään niistä tilastoista. Ja oikeastaan niin kun ehkä niin kun jatkoa ajatellen, niin näkisin aika tärkeänä sen, että jos Suomessa niin kun kerättäisiin tällaista tilastollista tietoa kulttuuriperintöön sidoksissa olevista eri rikostyypeistä, niin kuin varkauksista tai tuhotöistä, niin silloin ehkä pystyisi tekemään enemmän tällaista tilastolliseen aineistoon paneutuvaa niin kuin tutkimusta sitten ehkä niistä taustatekijöistä, nämä paikkakunnat, joilla tällaisia kulttuuriperinnön tietoisia tuhoamisia tapahtuu, niin pystyisi sitten ehkä sen niin kuin laajemman aineiston perusteella sitten niin kuin tekemään. Yksi lähde minulla oli, joka oli tällainen Britanniassa tehty tutkimus, David Bradlew, Jane Bradlew, Mike Coombes, Louis Groove ja Susie Thomas ja Chris Young, niin heidän tässä tutkimuksessaan niin he olivat tehneet sellaisen jo päätelmän niin kuin Englannissa ja oliko se nyt Walesissa Walesista kerätystä tilastollisesta aineistosta, että tällaiset kulttuuriperintökohteet, jotka sijaitsevat niin kuin alueilla, joissa on korkeat rikostilastot, niin nämä kohteet olisivat sitten niin kuin suuremmassa riskissä joutua ilkivaltaisen tuhoamisen kohteeksi, mutta mä en oikeastaan näiden omien, ja sitten etenkin kun tein tätä vertailevaa analyysiä, niin en ihan yhtä suoraa niin kuin tällaista päätelmää pystynyt tekemään, ja se voi hyvinkin olla, että tämä tilastollinen aineisto, joka siis mun aineisto perustuu tähän tilastokeskuksen näihin poliisin ilmoittamiin yleisiin rikostilastoihin, niin se on ehkä eri tavalla niin kuin tilastoitu Britanniassa nämä kulttuuriperintö niin kuin tapaukset, että tällaisen havainnoin sitten vaan tein.
Joo, jossain määrin mulle jäi epäselväksi, että kun tässä on nyt niin kuin se ilkivalta ja sitten on tuhopoltot tai tuhopolton yritykset ja sitten niissä rikostilastoissa on niin kuin ilkivalta ja vakava ilkivalta, että oliko nämä tuhopoltot sitten mukana niissä samoissa?
Joo, nämä tuhopoltot, niin ne menee rikosnimikkeinä niin kuin tuhotyö ja vakava tuhotyö, että oikeastaan ne kävi ilmi sitten näissä oikeudenkäyntiin pöytäkirjoissa ne rikosnimikkeet, niin sen pohjalta sitten hain sitä niin kuin tilastoista juuri näitä rikostyyppejä niin kuin vastaavien rikosten niin kuin näitä tilastoja. Että.
Joo, sinänsä kiinnostava aineisto varmasti. Sitten ihan lyhyesti tästä tutkimuksen rakenteesta, niin tämä on tosiaan tämä on kunnianhimoinen ja lukijan kannalta niin sanoisin, että muutaman kerran lukemisen jälkeen alkaa löytyä koko ajan lisää asioita, siis joitakin, mikä oli jäänyt mielessä ensimmäisen lukukerralla vaille vastausta, niin se vastaus siellä onkin. Ja ehkä yksi rakenteellinen haaste on ollut tavallaan se, että aika alkuvaiheesta sitä alkaa jo kaivata tietoa, mitä niissä tapauksissa on tapahtunut, mutta sun on täytynyt tietysti keskittää se kertomus johonkin kohtaan, että missä kerrotaan sit siitä onnettomuudesta ja mitä on tapahtunut. Ja en usko, että siihen on mitään erityistä niinku ratkaisua, että mikä on parempi, mutta huomaa tavallaan sen, että sitä tietoa niistä tapauksista pitäisi jotenkin koko ajan niinku suhteuttaa siihen tutkimustaustaan ja se kohta, että milloin lukijalle kerrotaan ne tapaukset, niin on hiukan ehkä myös ripoteltu tänne, että joistakin tapauksista tulee aikaisemmin se kuvaus ja sitten niihin palataan taas myöhemmin. Mutta siihen ei mitään, on varmasti niin kuin rakenteellinen valinta vaan ja joskus tuntuu, että se ei ole aina tehnyt oikeutta ihan sille valtavalle tieto- ja analyysimäärälle, mitä tässä on, niin se järjestys. Ja esimerkiksi nyt toi kohdassa 2.8 tulee nämä kulttuuriperinnön onnettomuustapaukset niin kuin tarkemmin ja sitten silloin ollaan jo aika pitkällä, eli moneen otteeseen on jäänyt jo mietityttämään niin kuin se, että se esimerkiksi se ihan perustieto, että siellä nyt on tietty määrä niitä pelkkiä onnettomuuksia, jotka ei ole siis tahallisesti aiheutettuja, ja sitten on tietty määrä niitä vandalismitapauksia ja sitten tietty määrä niitä tuhopolttoja. Että se on tietynlainen niin kuin yleiskuva siitä aineistosta, olisi ehkä ollut eduksi sitten aikaisemmin. Mut mennään tuohon kohtaan 2, tämä kulttuuriperintöluku, ja tässä on paljon mielenkiintoista. Koitan ehkä keskittyä joihinkin, koska muuten voi venyä liian pitkäksi tämä käsittely. Ehkä tässä kulttuuriperinnön tulkinnassa niin hiukan siitä ajallisesta ulottuvuudesta välillä kaipaisin niin kuin jämäkämpää niin kuin sen sitomista niin kuin sitten aikajänteelle, että tavallaan se, että puhutaan kulttuuriperinnön määrittelystä ja siitä, miten esimerkiksi nämä tutkimuksen onnettomuuskohteet on määritelty kulttuuriperinnöksi, niin sitten se matka on sitten kuitenkin aika pitkä, jona aikana siihen on suhtauduttu jollakin tavalla. Mm. Ja nyt sitten se onnettomuusajanjakso 1992-2010, niin sen hetkisen ihmisten suhde siihen kulttuuriperintöön, niin siellä on se koko ajan satojen vuosien niin kuin tarina takana, ja mikä sillä hetkellä vaikuttaa eniten, niin ei tule ehkä niin terävästi aina analysoitua. Ja siihen liittyy myös sitten tavallaan sekin, että kenellä on minkäkinlainen kulttuuriperintökäsitys, että se kulttuuriperintö ammattilaisen tulkinta ja ehkä sen kulttuuriperinnön haltijan viestiminen siitä, jos on vaikkapa valtiollista kulttuuriperintöä, se voi olla tietynlainen käsitys, mutta sitten se yksilön tai ryhmän kokemus siitä kulttuuriperinnöstä voi olla vielä niin kuin taas oma tulkintansa, että näiden tasojen niin kuin erittely sekä ajallisesti että niin kuin siitä toimijuudesta lähtien, niin olisi ehkä voinut olla vähän niin kuin syvemmälle menevä. En tiedä, oliko tämä ymmärrettävästi sanottu, mutta haluatko kommentoida tätä jotenkin?
Joo, no kovasti pohdin tätä, kun esitarkastuslausunnossakin tästä kirjoitit, niin se ehkä olisi sitten vielä muutamia vuosia tuonut lisää tähän prosessiin, jos olisin niin kuin hyvin syvällisesti lähtenyt niin kuin tutkimaan vielä sitäkin näkökulmaa, että millä tavalla nämä niin kuin kulttuuriperintökäsitykset nyt esimerkiksi silloin 1990-2010 välillä niin kuin on niin kuin mahdollisesti muuttunut ja tosiaankin niin yritin hieman sitä lähestymistapaa tästä niin kuin pikkasen niin kuin just erata tätä tutkimusta niin kuin siihen suuntaan niin kuin, mutta totesin, että ainakaan se mun tutkimusaineisto ei pystynyt niin kuin vastaamaan niin kuin siihen kysymykseen, että miten esimerkiksi nämä henkilöt, jotka ovat tietoisesti tuhonneet jonkun kulttuuriperintökohteen, niin mitä he ajattelevat kulttuuriperinnöstä. Ja se olisi aika mielenkiintoinen niin kuin tällainen jatkotutkimuksen aihe sitten, että vähän niin kuin kartoittaa tämän päivän nuorten ja nuorten aikuisten näitä kulttuuriperintökäsityksiä. Ja että missä määrin nyt sitten esimerkiksi koulujen niin kuin perus niin kuin kasvatustyöhön on otettu niin kuin mukaan tätä kulttuuriperinnön ulottuvuutta. Että,
joo. Varmasti paljon jatkotutkimusteemoja ja ei mahdollista tässä kuitenkin rajauksista pitää huolta. Sitten me ollaan tässä vuorovaikutus kulttuuriperinnön kanssa 2.1. niin tämä on minusta todella tärkeä ja hyvin oivallettu kohta, ja sä oot sitä myöhemmin sitten myöskin kuviolla havainnollistanut tavallaan, miten me sekä yksilöt että toimijat ollaan niin kuin vuorovaikutuksessa kulttuuriperinnön kanssa, että ei muuta kuin että hyvin tunnistettu tämä kysymysasettelu sinänsä. Ja siinäkin ehkä tämä, että sillä vuorovaikutuksellakin on tavallaan niin kuin historiaa, että se ei ole niin kuin staattinen asia, että vuorovaikutus kulttuuriperinnön kanssa sisältää nämä elementit, vaan että se on muuttunut ajan myötä silloin oma historiansa. Ja tässä on tosi laajoja teemoja, ja siitä kyllä kiitän, että isosta aineistosta ja isoista kysymyksistä pystyt niin kuin kiteyttämään hyvin tällaisia olennaisia taustoja. Joskus on niin, että on ehkä vaikea siinä lukiessa kuitenkaan sit tunnistaa, että mikä tässä on kaikkein olennaista sen onnettomuusasian kanssa, mutta pääsääntöisesti hyvin hienoja yhteenvetoja. Ja esimerkiksi tuo kansallisuusaatteesta, niin miten tämä kansallisen ajatuksen niin kuin kuuluminen ryhmään ja paikkaan niin kuin vähitellen muuttuu identiteettikysymykseksi, ja sitten se identiteettikysymys lähtee muuttumaan niin kuin muistamiseksi, niin se oli mun mielestä kyllä hienosti löydetty asia. Ja sitten tässä on näitä välillä täytyy sanoa tällaisia yksityiskohtia. Täällä on tämä muutama nimi viitteissä, mikä on väärin. Esimerkiksi tämä Klug on Nicole Klug, mutta sulla on tämä Klung ollut täällä. Se on jossain vaiheessa mennyt väärin ja jäänyt sinne, mutta siksi ehkä korjaan, koska on kysymyksessä henkilönimi, niin sillä on aina merkitystä. Ja sitten tässä kohdassa 2.4, kun me käsitellään tätä kulttuuriperinnön niin kuin tunnistamista ja määrittelyä, niin siinä ehkä tavallaan jää, varsinkin kun itse toteat, että se monimuotoinen kulttuuriperintökäsitys on niin tärkeä, niin tuossa kohtaa sitä olisi voinut hyvinkin kertoa ja käsitellä, mitä sillä tarkoitetaan, miten siihen on niin kuin tultu, mutta jossain määrin jää vähän niin kuin tähän maailmanperintöproblematiikkaan ja sen tyyppiseen myöskin ajallisesti niin kuin ehkä vähän sen taaksepäin, että kun tässä mainitaan nämä kulttuuriperintösopimukset, kansainväliset sopimukset, niin nythän on justiin sopimus aineettomasta kulttuuriperinnöstä ja sitten tämä niin sanottu Faaron sopimus, joissa äärettömän hienosti tulee se niin kuin yhteisöjen merkitys ja jokaisen oma oikeus määritellä kulttuuriperintöä. Ja se puuttuu tästä kohtaa, koska se olisi niin kuin tämän sun oman näkökulman kannalta mun mielestä ollut kiinnostava tuoda ne sitten siihen esille. Sitten on näistä kokoelmista. Ja sitten tästä kiistanalaisesta kulttuuriperinnöstä. Kuten sanottuna, on hyviä koosteita, että ei sinänsä ehkä näistä ole niin paljon kysyttävää, jotta me ehditään kaikesta tärkeästä keskustella, niin voitaisiin mennä tuohon kohtaan 2.7, eli tässä tutkimuksessa olevat onnettomuustapaukset. Tässä on tavallaan kyllä kiinnostavaa se, että sitten millä tavalla näitä onnettomuustapauksia. Se ei ole muuten 2.7, vaan sehän on 2.8, anteeksi. Joo. Et millä tavalla saat nyt sitten nämä luokitella, nyt jo vähän päästään niin kuin syvemmälle onnettomuustapausten niin kuin sisältöihin, mitä niissä on, ja sä oot jakanut tässä kohtaa nyt niin kuin kahteen. Eli tämmöiset, mitkä on niin kuin National Inspired Heritage Sites, eli tämmöisen niin kuin kansallisen aatteen niin kuin nimissä ymmärrettyjä kulttuuriperintökohteita, ja sitten tässä on toiset, jotka on määritelty niin, että niissä tätä kulttuuriperintöä on niin kuin lähestytty laajemmasta perspektiivistä. Näistä olisi hyvä kuulla hiukan tarkemmin, miten sä selventäisit niin näitä jakoja.
Oikeastaan mulla oli tarkoituksena, tai siis kun kävin läpi vähän niin kuin näitä eri lähteiden kautta, että miten tämä kulttuuriperintö niin kun nyt on niin kun esimerkiksi Suomen kohdalla niin kun rakentunut, niin muistan, että tällaisissa varhaisemmissa lähteissä juuri niin kun viitattiin siihen että että nämä tällaiset tällaiset arkeologiset alueet, jotka liittyvät niin kuin ennen kirjoitetun ajan historiaa, niin olivat yksi tällainen keskeinen kiinnostuksen kohde silloin 1800-luvulla, samoin linnat ja nämä keskiaikaiset kivikirkot. Ja sen pohjalta sitten niin kuin vaikka ne ajattelin, että ne edustaa sitä kansallisromanttisuuden ajan sinä aikakautena niin kuin muodostunutta niin kuin käsitystä kulttuuriperinnöstä, ja sitten että lisäsin tänne myöskin sitten nämä muisti-instituutiot, joiden nimissä niin kuin on jo tämä, että kansalliskirjasto tai kansallismuseo, niin tavallaan näin, että ne on osa myöskin tätä, kansallismuseohan historia on jo siellä 1800-luvun puolella niin kuin myöskin, mutta sitten mä ajattelin, että ehkä niin kuin ne nyt jollakin tavalla niin kuin edusti sellaista niin kuin aikaisempaa näkemystä niin kuin kulttuuriperinnöstä, ja sitten taas nämä tapaukset, niin kuin tällaiset uudemmat kirkkorakennukset, jotka edustaa tällaista modernia arkkitehtuuria, joita on sitten oikeastaan niin kuin kirkkolailla suojeltu silloin 2000-luvun alkupuolella tällaisen museoviraston tekemän aloitteen pohjalta, niin ajattelin, että ne tapaukset, ja samoin sitten, että kun, tämähän nyt tietysti ajattelin, että nämä muut tapaukset tässä ehkä sitten on niin kuin sellaista pikkasen toisenlaista niin kuin kulttuuriperintökäsitystä edustavia, että en nyt pysty oikeastaan, minulla ei ole tiedossani sitä, että milloin niin kuin esimerkiksi 1900-luvun aikana niin alkoi vahvemmin niin kuin ilmentyä se, että niin kuin tällaiset uudemmatkin kohteet saattoivat olla niin kuin osa kulttuuriperintöä. Sen esimerkiksi huomasin siitä Vartiokylän linnavuoren niin kuin arkeologisen alueen, jossa on siis oikeastaan kolme tällaista historiallista niin kuin jäännettä. Yksi sieltä varhaiskeskiajalta olevan vuorilinnan jäänteet, ja sitten näitä ensimmäisen maailmansodan linnoitustöiden jälkeen, niin niitä ei ainakaan niissä ensimmäisissä 1800-luvulla tai 1900-luvun alussa tehdyistä tehdyistä niin kuin tällaisista dokumentaatioista, niin ei todettu, että se olisi niin kuin esimerkiksi se uusi linnoitustyö edustanut niin kuin kulttuuriperintöä silloin, vaan se sitten myöhemmissä dokumenteissa nähtiin kulttuuriperintönä.
Eli se, milloin se on niin kuin määrittynyt kulttuuriperinnöksi, niin on tavallaan tuossa se. Joo, mä mietin sitten on tällaisia aspekteja, kun myöhemmin puhutaan sit siitä, että jos ne koetaan vaikka tämmöisen niin kuin julkisen vallan näkyväksi niin kuin manifestaatioksi kulttuuriperintökohteet, niin sitten tulee sekin, että mitkä on niin kuin vaikka valtion omistamia, ja ajattelin vaikkapa nyt Kiasmaa, joka on sitten valtion museo, että kävikö sulla niin kuin tällaisia risteäviä erilaisia luokittelumalleja mielessä, kun loittan
eipä oikeastaan, että niitä olisi voinut olla ehkä vähän niin kuin, sillä tavalla niin kuin parempiakin luokittelutapoja, mutta oikeastaan tämä niin kuin vaan oli tällainen, niin kuin, mitä mä itse kun kävin tätä aineistoa läpi, niin totesin, että tässä nyt ainakin tällaiseen kahteen jaotteluun nämä nyt, niin kuin, tai ryhmittelyyn nämä pystyy asettamaan.
Joo. Jatkoksi ehkä tuolle, mä oon itselleni kirjoittanut tähän Suomen kansankirkon kulttuuriperinnön, niin tavallaan se, että mitä kirkot viestivät, niin mä ajattelen, että se voi olla hirveän monenlaista, ja se voi olla varsinkin silloin 1900-luvun lopussa niin kuin tosi monenlaista. Tavallaan meillä on kirkkoja, jotka on itsessään ollut jo katolisella ajalla, ja muuttuneet luterilaisiksi ja sitten muuttuneet kulttuuriperinnöksi, jolloin lähtee niin kuin kaksi putkea. Toinen on se niin kuin uskonnollinen merkitys ja toinen on sitten kulttuuriperintömerkitys. Ja sitten tullaan 1900-luvulle, jolloin ihmisten suhde sekä uskontoon että kulttuuriperintöön niin kuin tavallaan muuttuu. Niin näitä pohdintoja tämä tietysti ruokkii, kun nämä on tähän työhön otettu ja millä monilla tavoilla niitä voisi ja pitäisi sitten niin kuin ymmärtää. Ja sitten on nämä muistiorganisaatiot. Sitten ollaankin luvussa 3. Ja tässä on nyt sitten tosiaan, olet itse konservaattori ja minä en ole konservaattori, niin tietenkin tämä konservoinnin historia ja erityispiirteet on osin sellaista, mihin en omasta puolestani osaa niin syvällisesti sitten tavallaan sanoa, mutta ja ehkä nyt kovin yksityiskohtiin en mene ajallisistakaan syistä. Taas. Tässä kun on tämä uusi tieteellinen konservointi, niin siinä on ollut niinku tavallaan se, tai oikeastaan kun päästään tähän, niin kun, miten sä luet, contemporary conservation theory, niin millä tavalla sitten nämä esteettinen ja sitten se silloin uusi tieteellinen, jotka on tavallaan aikaisemmin ilmeisesti syntyneitä, niin siis onko se niin kuin sulanut jotenkin pois, tai näiden niin kuin suhde jäi ehkä hiukan epäselväksi?
Joo, mä luulen, että ne ehkä niin kuin taustalla tällaisina painotuksina niin kuin ehkä vaikuttaa, mutta ehkä tämä niin kuin contemporary conservation theory, niin se enemmän lähtee nimenomaan tästä niin kuin käyttäjä- tai omistajalähtöisestä ajattelusta. Eli sen sijaan, kun esimerkiksi niin kuin tällainen niin kuin uusitieteellinen konservointi tai tämä esteettinen teoria, niin ne lähtivät siitä kohteesta ja sen tarpeista niin kuin liikkeelle, niin nyt sitten esimerkiksi tämän nykyisen konservoinnin niin kuin käsitteen pohjalta, niin merkittävää onkin se, että mitä se yhteisö ajattelee ja minkälaisia esimerkiksi kohteiden käyttöön liittyviä tarpeita on. Niin kun, ja ne tavallaan tuo sellaisia uusia niin kun päämääriä sille konservointityölle, että se aikaisemmin ehkä aika paljon enemmän niin kuin se konservointi painottui siihen, että oli esine, jolla oli ne tarpeet, niin kuin konservoinnin tarpeet, ja ne tietysti saattoivat ne tarpeet niin kuin aktualisoida, soitua jonkun niin kuin rakennettavan näyttelyn yhteydessä, mutta nyt tämä Salvador Muñoz Viñas, niin hänen mukaansa sitten niin kuin tuossa tai oikeastaan niin kuin 2000-luvulta ja 1990-luvun lopulta alkaen niin, tai sieltä niin kuin lähtien, niin ilmeisesti niin kuin enemmän eurooppalaisessa keskustelussa ja ehkä Yhdysvalloissakin niin on ollut, ja Kanadassa, niin tämä käyttäjien näkökulma niin kuin keskeisemmin niin kuin esillä, että oikeastaan en ole nähnyt, että Suomessa kovinkaan paljon vielä olisi sellaisia tutkimuksia tehty, jossa olisi niin kuin tarkasteltu, että millä tavoin tämä ajattelu niin kuin näkyy tämän päivän Suomessa. Voisin hyvin kuvitella, että se myöskin Suomessakin vaikuttaa jossain määrin, mutta niin kuin tutkimuksia siitä varsinaisesti ei varmastikaan vielä ole tehty.
Mm-hmm. Mutta tosi relevantti tämän aiheen kannalta sitten. Sitten on tämä riskien hallintakohta, ja itse asiassa sen jälkeen tulee sitten vielä tämä ennaltaehkäisevä konservointi. Ja tässä on lukijan kannalta jälleen kerran niin tietysti hiukan semmoista vaikeutta ymmärtää, että onko riskien hallinta osa ennaltaehkäisevää konservointia, tai tässä menee muitakin käsitteitä, että jos mä nappaan tästä, että mitä kaikki yhdistelmiä tähän tuli, niin riskien hallintaan esimerkiksi kuuluu pelastussuunnittelu, ja ennaltaehkäisevä konservointiin kuuluu riskien hallinta ja riskien arviointi, ja sitten pelastussuunnitteluun kuitenkin taas kuuluu riskien hallinta, eli tässä tulee niin kuin tavallaan semmoista, että olisi ollut armollista jollakin tavalla pistää nämä niin kuin ehkä pakettiin, että tämmöisiä termejä on, ja ne on niin kuin, joko ne aidostikin on niin kuin samoja, tai sitten, että ja mitä sä sitten haluat käyttää. Niin.
Joo, nämä ehkä siis aika useinhan nämä kulkee niin kuin käsi kädessä, tämä riskien hallinta ja ennaltaehkäisevä konservointi, että oikeastaan niin kuin riskien hallintaan perustuu ne menetelmät, joita sitten ennaltaehkäisevässä konservoinnissa käytetään. Mutta tietysti tämän olisi voinut hyvin paljon niin kuin selkeämminkin kyllä tänne tai väitöskirjaan kirjoittaa.
Mutta niiden tärkeys nousee esille, ja se on tietysti olennaista, että me ymmärretään toi ennaltaehkäisevä ja ennakoiva puoli kaikkinensa niin keskeisesti sen säilymisen edellytyksenä, että sehän on tämän työn niin kuin tärkeä viesti. Sitten me voitaisiin siirtyä tuohon kohtaan 4, joka on nyt sitten olennainen luku siitä, miten tätä analysoidaan, tätä tutkimusdataa. Ja tässä on peräjälkeen tulee nyt sitten kuvioissa 4 ja 5 ja 6 tavallaan ne niin kuin olennaiset vähän niin kuin työkalut, mitä sä oot lähtenyt analysoimaan sitä dataa, ja näihin olisi ehkä hyvä sun tässä tilanteessa vielä hiukan tarkemmin paneutua. Eli ehkä kiinnitän huomiota siihen, että näissä 4 ja 5 ja 6 kuvissa on tavallaan sama asia, mutta ne on hiukan ehkä just tämä terminologia tavallaan, että ne luokittelut vähän vaihtelee. Vaikkapa sivun 75 tässä kuviossa 4, niin tuolla on tämä vaikutusalue, jossa on onnettomuuden ehkäisy, niin siellä on sitten alalokerossa pelastussuunnittelu, johon liittyy näitä aineistolausuntojen osia. Mutta sitten toisaalta on kokonainen vaikutusalue pelastussuunnittelu. Eli puhutaan sitten sen ylärivin näistä päävaikutus, impact areaista, ja pelastussuunnittelu on omansa, mutta kuitenkin sitten tuossa alempana sä oot laittanut pelastussuunnittelun sinne disaster prevention impact arean alle.
Joo.
Onko tässä jotain, mitä mä en vaan nyt ymmärrä? Tai...
Joo, siis Nämähän, nämä, joissa on merkittynä nämä koodit tai että, nämä osa-alueet, niin oikeastaan mä oon niin kuin pyrkinyt ryhmittelemään, että minkälaisia teemoja niistä mun, siitä mun aineistostani niin kuin pystyttiin niin kuin tämän atlasti-analysoinnin pohjalta, niin kuin, miten paljon sieltä pystyttiin löytämään tällaisia erilaisia niin kuin koodeja. Ja tosiaan ajattelin, että temaattisesti tämä pelastussuunnittelu niin on sellainen asia, jolla vaikutetaan niin kuin, ensinnäkin niin kuin näiden onnettomuuksien ehkäisemiseen, ja, mutta että oli tosiaankin niin kuin ehkä virhe sillä tavalla niin kuin tätä toista, niin kuin, tai siis sanotaan näin, että se ei ehkä ole kovin selkeää, että mä oon niin kuin tämän toisen niin kuin, niin kuin tällaisen osa-alueen, jossa on mainittu myöskin tämä pelastussuunnitelmien niin kuin vaikutuspiiri, niin sinne on sit ryhmitelty näitä toisenlaisia koodeja, tai niin kuin siinä kun kävin sitä aineistoa läpi, niin siellä oli tällainen onnettomuuden toteutuminen, ja sitten niin kuin näitä kulttuuriperintövaurioita ja näin poispäin, että se on ehkä hieman niin kuin vähän epäloogista, että ne ilmenee niin kuin tuolla molemmissa kohdissa, mutta ajattelin, että temaattisesti kuitenkin tämä pelastussuunnittelussa tehtävä työ, niin se vaikuttaa nimenomaan juuri näihin onnettomuuksien ehkäisemiseen ja sitten sillä tavoin niin kuin tähän nyt, jos onnettomuus tapahtuu ja on olemassa se pelastussuunnitelma, niin sitä kautta se vaikuttaa siihen sitten, että millä tavalla se pelastustyö siellä toteutuu, onko niitä olemassa olevia niin kuin tällaisia toimintamalleja.
Eli tämä keskimmäinen sarake itse asiassa on enemmänkin se onnettomuustilanne,
niin,
joka sitten niissä näissä sun tapauskohtaisissa analyyseissä oletkin käyttänyt sitä disaster actualization stage.
Joo.
Eli se on niin kuin vaihtunut siihen. Ja sitten tästä kuviosta 4 puuttuu tämä heritage recovery, mikä on aika tärkeä sitten sekä haastatteluissa että näissä tapauskohtaisissa kuvauksissa, niin sekin ehkä olisi voinut tässä kuviossa 4 olla jo sitten neljäntenä kohtana, vai?
Joo, kyllä varmasti olisi voinut, että nythän se loppuu niin kuin disaster responsiin, eli siihen ihan viime hetken niin kuin, tai siihen ensimmäisen asteen niin kuin pelastustyöhön. Eli tämä jälkihoitotyö on sitten useinkin vasta sitä seuraava alue.
Mutta sitäkin sä oot kuitenkin ehkä pitänyt aika tärkeänä sitä jälkihoidon niin kuin ymmärtämistä ja tutkimista, koska sitten siinä voidaan varmasti vielä vaikuttaa tuleviin vaurioihin ja sitten usein niissä jälkihoidon kohdassa sitten taas todetaan myöskin sitä, että mitä ollaan niin kuin opittu, että onko se sama kulttuuriperinnön haltija, joka on kohdannut sen onnettomuuden, niin kyennyt sitten siltä onnettomuuden jälkeen ikään kuin parantamaan toimintamallejaan. Ja se on kuitenkin ollut mun mielestä sellainen aihe, mihin sä oot kiinnittänyt huomiota, niin siinä mielessä olisi voinut olla tossakin.
Joo, tämä on ihan selkeä puute tässä kaaviossa. Että.
Sitten toi sivun 77, tämä vitoskaavio, niin siinä Kerro vielä tavallaan nämä niin kuin yhteydet toinen toisiinsa, että sitten tässäkin on esimerkiksi tämä alhaalla tämä Impact Area of Heritage Recovery, niin tavallaan ei liity näihin muihin. Et mä en ehkä ihan hahmota tämän kuvion niin kuin sitä
no
ideaa.
Joo. Siis tässä oli niin kuin ajatuksena se, että, että miten sen haastatteluaineiston pohjalta, niin kuin, minkälaista tietoa se haastatteluaineisto tuotti. Ja oikeastaan niin kuin havaitsin siellä, että kun tässä on nyt niin kuin näitä erilaisia onnettomuustyyppejä tähän eri tai näihin niin kuin eri alueille niin kuin laitettu, niin sitten niin kun mä pyrin niin kun dokumentoimaan tai raportoimaan sitä, että sieltä aineistosta tosiaan niin kun nousi niitä sellaisia tekijöitä, jotka edesauttoivat niin kun esimerkiksi kulttuuriperinnön niin kun vaurioitumisen ehkäisemistä ja sitten myöskin niitä tekijöitä, jotka sitten taas olivat johtamassa niin kun näihin vaurioihin tai mahdollisesti lisävaurioihin. Ja oikeastaan niin kun useinhan tämä heritage recovery eli tämä jälkihoitotyö niin se usein toteutuu vähän niin kuin omana kokonaisuutenaan niin kuin näissä näiden niin kuin onnettomuuksien jälkeen. Eli hyvin tavallista on se, että usein niin kuin voidaan joutua odottamaan vähän esimerkiksi vakuutusyhtiön tällaista niin kuin korvauspäätöstä. Ja usein tämä niin kuin jälkihoitotyö, siis useimmiten tämä niin kuin onnettomuuksiin vastaaminen tai tämä disaster response, niin kattaa sen esimerkiksi, jos on vesivahinkotilanne, niin tämän niin kuin akuutin niin kuin aineiston kuivattamisen. Ja sitten heritage recovery niin kuin vaiheessa sitten usein saatetaan tehdä niin kuin tällaista ihan niin kuin tärkeimpien esineiden niin kuin konservointia ja että se tavallaan niin kuin on toteutunut niin kuin siinä vaiheessa, kun ne on varsin tehokkaasti jo pystytty ehkäisemään sen lisävaurioiden muodostuminen.
Joo, hyvä. Sitten tosiaan toi tapauskohtainen kaavio tulee meillä sitten noista monessa yksittäistapauksessa sitten vastaan. Ehkä siihen ei nyt tässä yhteydessä tarvitse enää noin mallina puuttua, mutta ehkä tuossa sivulla 80, niin kuin tämä, että tilastotiedon perusteella kulttuuriperintökohteiden todennäköisyys joutua vandalismi- tai tuhopoltokohteeksi on sama kuin minkä tahansa muunkin kohteen, niin se sitä nyt sivusitkin jotenkin, mutta siis mihin se perustuu tämä ajatus?
No, siis kuten sanoin, niin tai aikaisemmin oli puhetta tästä Bradleyn ja kumppaneiden tästä tutkimuksesta, niin he oli tämän oman tilastoaineistonsa pohjalta niin kuin päätyneet siihen päätelmään, että korkeiden rikostilastojen alueilla kulttuuriperinnöllä on korkeampi todennäköisyys johtua tuhoamisen kohteeksi. Ja tosiaankin niin kuin tämän oman aineistoni pohjalta, nyt kun en siis tosiaankaan näitä, ja usein niin kuin ilkivallan osalta näitä tekijöitä harvoin tavoitetaan, niin ei ollut oikeastaan niin kuin mitään mahdollisuuksia niin kuin saada tietoa siitä, että millä menetelmällä ne valikoituvat ne kohteet. Että oikeastaan niin kuin tämän aikaisemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta päädyin sellaiseen ajatukseen, että on mahdollista, että nämä niin kuin alueensa merkittävinä kohteina, siis visuaalisesti ne niin kuin poikkeavat siitä ympäristöstä ja tuovat niin kuin, niin kuin sillä omalla yleissilmällään niin kuin viestivät jotain sellaista niin kuin sellaista merkittävyyttä, että ne ehkä sitten tämän merkittävyytensä kautta joutuvat niin kuin tämän tuhoamisen kohteeksi, että oikeastaan niin kuin sellaista tietoa en oikeastaan ihan suoraan mistään löytänyt, että miten, millä tavalla tai millä mekanismilla nämä kohteet valikoituu.
Joo. Tämä mittakaava on tietysti näissä tilastoissa kiinnostava, että jos mä hahmotan oikein, niin usein nämä määrät jollakin alueella voi olla ihan yksittäisiä tapauksia, ja silloin ehkä tavallaan, jos puhutaan siitä, että joku kulttuuriperintö- ja omaisuuden ilkivaltatapaus sattuu silloin, kun se rikosten määrä on nousussa tai laskussa, niin ehkä siitä noususta ja laskusta ei niinkään voi puhua, jos sulla on vaikka samalla paikkakunnalla yhtenä vuotena 2, seuraavana vuonna 1 ja sitten taas 2, niin mä en ehkä ajattelisi, että siitä muodostuu tavallaan tällaisia niin kuin lisääntymisen ja vähenemisen niin kuin trendejä loppujen lopuksi.
Ei, ja sitten kun tämän Aki Niemen, joka siis teki nämä kaaviot tavallaan minulle sen, että kun mä olin tehnyt ne koonnut näistä tilastokeskuksen tietokannoista niin kuin ne tilastodatan, niin hän niin kuin sitten näissä kaavioissa niin kuin laittoi nämä niin kuin suhteutettuna väkimäärään, eli tavallaan sen pohjalta sitten niistä ehkä pikkasen pystyi niin kuin sitten niin kuin suhteuttamaan, että kuinka niin kuin yleisiä nämä nyt sitten väkimäärään suhteutettuna olivat nämä tapaukset, mutta kuten sanottu, niin se oli aika siis etenkin näiden tuhotöiden ja törkeiden tuhotöiden osalta, niin näähän oli kuitenkin tosiaankin niin kuin yksittäisiä tapauksia, jotka sattu sitten tapahtuu niillä niin kuin niillä joillakin paikkakunnilla, ja silloin esimerkiksi kun näähän oli niin kuin molemmat sitten suhteutettuna 10 000 ihmiseen, niin se tapausmäärä ei tosiaankaan ole kovin suuri.
Joo. Nyt on käyty läpi tavallaan se koko se niin kuin taustoitus, ja sitten luvusta 5 alkaa sitten näiden tapausten käsittely, eli 5, 6, 7, ja sä oot jakanut ne 3 erilaiseen ryhmään. Tosiaan on niin kuin tavallaan tämmöiset puhtaat onnettomuudet, ja sitten on ne vandalismitilanteet, ja sitten on tuhopolttoasiat, ja tämä on sinänsä rakenteena selkeä. Näiden 3 luvun välillä olisi ollut hyvä ehkä, että niissä olisi ollut jotenkin samanlainen rakenne, miten mennään niin kuin tavallaan kohti niitä tapauksia. Että nämä vähän poikkeaa tietenkin siksi, että nämä on niin kuin luonteeltaan erilaisia, siksi ne muodostaakin nämä ryhmät, mutta siinä on ehkä jossain määrin sitä niin kuin seuraamisen ongelmaa. Ja nyt sitten tullaan myöskin... Joo, hetkinen, tässä on näitä taustakäsityksiä nyt sitten vesivahingoista ja paloista. Ja itse asiassa ensimmäinen tämmöinen niin kuin tapausanalyysi onkin tämä suomalaisen kirjallisuuden seuran kohta. Mm-hmm. Ja siitä eteenpäin näitä on. Niin nimenomaan näihin niin kuin tapausanalyyseihin liittyen, niin miten sitten se tieto, mitä on, niin millä tavalla sä oot tavallaan valikoinut nyt näihin sitten, koska näissähän on tavallaan hyvin vähän, siis äärimmäisen pieniä mainintoja per tapauksessa, pyrkinyt tavallaan niin kuin tiivistämään sen hyvin olennaisiin lauseisiin, niin mikä on ollut tavallaan se prosessi, miten sä oot siitä isosta tietomassasta valikoinut näihin niitä? asioita.
Niin näihin
kunkin tapauksen neljän...
niin näihin skriptanalyyseihin.
Niin, esimerkiksi tämä sivu 92 on nyt ensimmäinen.
Joo. No tämä oli yksi sellainen uusi näkökulma, joka tuli tosiaan sieltä ensimmäisen esitarkastuslausunnon pohjalta, kun näissä onnettomuustapauksissa oli sellainen pulma, että nämä tapaukset olivat hyvin niin kuin kuvailevia, ja mulla ei ollut oikein niin kuin menetelmiä päästä niin kuin selkeämmin niin kuin raportoimaan, että mitä missäkin vaiheessa tapahtui. Ja sitten apulaisprofessori Susie Thomas ehdotti tätä crime script-analyysin käyttöä, ja havaitsinkin, että sen kautta pystyisin silleen niin kuin kiteyttämään, että mitä niin kuin siinä onnettomuuksiin varautumisessa on tapahtunut niissä organisaatioissa, mitä on tapahtunut silloin, kun tällainen onnettomuus on tapahtunut, ja miten ne organisaatiot sitten ovat toimineet tässä niin kuin onnettomuuksiin vastaamisen vaiheessa, ja mitä sitten esimerkiksi kulttuuriperinnön jälkihoitotyövaiheessa on niin kuin tapahtunut, että tämä niin kuin lähestymistapa sitten tuli tähän, ja koen, että se toi kuitenkin niin kuin ehkä enemmän niin kuin sitä analyyttisyyttä siihen näihin onnettomuustapauksiin niin kuin näiden onnettomuustapausten tarkasteluun, että tässähän tietyllä tapaa oli vähän niin kuin sellainen pulma, että kun mulla oli hyvin tai nämä 19 tapausta niin kuin olin ne koodannut ja analysoinut sen laadullisen sisällön analyysin kautta, niin kuitenkaan en pystynyt niin kuin sen pohjalta sitten tuottamaan sellaista niin kuin analyyttistä kuvausta.
Ehkä semmoinen tunne, että sitten siellä on paljon jäänyt sitten ehkä tavallaan valunut pois semmoista arvokasta tietoa, kun se on pitänyt näin tiiviiksi sitten laittaa, että oliko sulla harkinnassa esimerkiksi hiukan moniportaisempi tämmöinen malli, jossa sulla on paikka vähän niin hienojakoisemmalle tiedolle.
No mä tätä pohdin aika paljon, mutta sitten totesin, että se olisi hyvin paljon niin kuin tuonut tai lisännyt niin kuin sivumäärää tähän tutkimukseen, ja tosiaan sitten nyt kun tämä aineisto on siellä Tampereen kansanperinteen arkistossa niin kuin tutkijoiden käytettävissä, niin ajattelisin, että ehkä sitten jos joku henkilö haluaa esimerkiksi tutkia näitä jo tutkittuja niin kuin kirkkotuhopolttoja esimerkiksi niin kuin tarkemmin, tai niin kuin muuttaa vähän sitä fokusta, niin se tietovaranto on siellä kyllä sitten niin kuin saatavilla kyllä.
Joo. Joskus tuntuu, että samanlainen asia on voinut mennä eri lokeroon, että jossakin kohtaa ei nyt ehkä tässä mitään esimerkkiä mainita, mutta niin, ihan tyypillinen esimerkki tämä on tämä, että vaikka se maininta siitä, että onko joku automaattinen hälytysjärjestelmä, niin se on voinut olla joskus tuossa emergency planning kohdassa ja joskus disaster kohdassa, ehkä vaikka siksi, että olet tunnistanut, että hälytysjärjestelmä on toiminut, niin se on siinä disaster kohdassa, mutta se hälytysjärjestelmä on, niin se on taas sitä suunnittelua, että siinä on tietysti että se, että jos näitä laittaisi niin kuin rinnakkain näitä taulukointeja, niin silloin ehkä pitäisi vielä tarkistaa, että ne niin kuin sama asia on aina niin kuin samassa lokerossa jokaisen tapauksen kohdalla.
Joo, totta.
Ja sitten edetään tästä suht reippaasti tuonne discussion kohtaan 5.6. Ja jos olet todennut, että varautumis- ja pelastustoimia resurssoitiin eri tavalla, Ehkä siinä alussa on niin kuin indikoitu sitä, että ne kulttuuriperintökäsitykset niin kuin ohjaa sitä suojeluresursointia, niin onko sun se tunne, että näissä tutkimustapauksissa niin on käynyt?
No kyllä joissakin tapauksissa, ja ehkä sillä tavalla ehkä aika merkittävimminkin uskoisin, että se juuri tässä kansikuvan tapauksessa Kaivoksalan kirkon tuhopolton osalta se niin kuin näkyy tämä kulttuuriperintöarvostukset ja nimenomaan juuri tämä käyttäjien kohteelle asettamat niin kuin tarpeet. Että valitettavasti se oli ainoa näistä tutkituista tapauksista, joka sitten ei tullut säilyneeksi tämän onnettomuuden jälkeen. Eli Vantaan seurakuntayhtymällä oli ensin sellainen suunnitelma, että he olisivat rakentaneet uudenlaisen rakennuskokonaisuuden, jonka osana tämä vanha kirkkosali olisi ollut sitten tällaisena niin kuin ruokasalina tai kokoontumistilana siinä uudessa kiinteistökokonaisuudessa, mutta kun tämä kohde haluttiin suojella, niin sitten siinä taisi vierähtää joitakin vuosia, että tämä kohde oli tyhjillään ja sitten seurakunta lähti ajamaan sitä, että se kirkko saadaan purkaa. Ja se purettiinkin sitten, taisi olla 2011 vuonna, jolloin tämä kirkko purettiin.
Siinä tapahtui siis niin, että sitä olisi haluttu käyttää sitä jäljelle jäänyttä osaa ja säilyttää se muussa käytössä, mutta sitä siihen ei saatu lupaa, koska se oli, sitä piti niin kuin suojella alkuperäisessä käytössään.
No ainakin alkuperäisenä niin kuin rakennuskokonaisuutena, että se ilmeisesti käsittääkseni niin kuin, edusti tällaista niin kuin lähiöarkkitehtuuria ja käsittääkseni ympäristökeskus ja Vantaan kaupunki sitten eivät halunneet tällaista muutoslupaa myöntää, mutta sitten lopulta tämä kohde kuitenkin, sille annettiin purkulupa sitten. Että.
Joo, kyllä. Sitten siirrytään näihin vandalismikäsityksiin. Niin tuossa on tuo yksi tapaus, missä niinku tämä varkauden ja vandalismin, joo, kumpaa se on, niin haluatko avata sitä vielä?
No joo, tämä Uspenskin katedraalin ikonivarkaudet, niin tiedän hyvin, että ne olisi voinut tällaisena niin kuin kulttuuriperintö niin kuin rikollisuutena tai tällaisena niin kuin kulttuuriperintövarkauksinakin tutkia. Mutta mä ajattelin, että mulla ei ollut niin kuin pääsyä sellaiseen aineistoon käsiksi, että mä olisin voinut niin kuin esimerkiksi paneutua johonkin järjestäytyneen rikollisuuden niin kuin kysymyksiin, jotka liittyy nyt esimerkiksi näihin tapauksiin varsin niin kuin mahdollisesti. Eli tavallaan lähdin niin kuin tarkastelemaan näitä sellaisina uskonnollisina esineinä ja ehkä siitä näkökulmasta, että millä tavalla nämä nyt niin kuin tavallaan niin kuin nämä on kuitenkin niin kuin uskonnollisia esineitä, niin miten ne se tavallaan niin kuin vandalisoi sitä näiden esineiden niin kuin pyhyyttä ja sitä, että ne tosiaan on osa sitä Jumalan palveluselämää niin kuin näille ortodoksikristityille. Mutta se johtui ihan yksinkertaisesti siitä, koska mulla oli jo tähän mennessä niin kun se, että mä sain sinne poliisiammattikorkeakouluun tämän haastatteluluvan, niin se piti anoa. Ja sitten oikeastaan niissä haastatteluissa ei paneuduttu mihinkään sellaiseen, niin kun sellaisille tietolähteille en päässyt käsiksi, että olisin pystynyt niin kun jotenkin niin kun tutkimaan tätä ilmiötä niin kun siinä niin kuin rikollisuuskontekstissa.
Kyllä. Sitten kun puhutaan tuosta tahallisen tuhoamisen symbolismista, niin tullaan nyt sitten juuri siihen niihin olettamuksiin, että mitä se kulttuuriperintö symboloi, jolloin mitä sen tuhoaminen symboloi. Että, ja siinä tietysti on sitä, että joudutaan menemään myöskin olettamukseen varassa, kun emme tiedä tavallaan, mitä se todellinen niin kuin kokemus on. Mutta se on kyllä tosi tärkeä teema tässä tutkimuksessa. Mä menen näitä kohtia aika nopeasti. Täällä on ehkä joitakin pieniä tällaisia pieniä huomautuksia, mutta ehkä niihin ei kannata käyttää liikaa aikaa. Muutamia virheitä ja ehkä näissä taulukoissa niin on jäänyt se oikolukkokin niin kuin kiireessä, niin että siellä saattaa olla pieniä kirjoitusvirheitä ja semmoisia niissä teksteissä enemmän kuin tässä leipätekstissä. Joskus on kaksi tapausta laitettu yhteen tällaiseen taulukkoon ja ehkä olet säästänyt tilaa, mutta tavallaan tuntuu, että ehkä jokainen olisi ansainnut oman kohtansa.
Niin. Joo, se oikeastaan lähti siitä, että mä niin kuin pyrin sellaiset temaattisesti samantyyppiset tapaukset käsittelemään niin kuin yhdessä, että niitä oli niin kuin kaksi tapausparia, jota toinen oli niin kuin siellä tuhopolttojen puolella ja toinen oli näissä ilkivaltatapauksissa.
Tässä graffiteista ja tästä Vartiokylän tapauksesta niin yksityiskohta, joka jotenkin vaan ei tule tästä esille, eli onko siis parempi poistaa ne heti ne graffitit vai ei poistaa, että kummalla tavalla paremmin voidaan ehkäistä, että niitä ei tule uusia.
Niin, se on vähän sellainen kaksiteräinen miekka, että tavallaan joitakin ainakin lähdekirjallisuuden pohjalta niin kuin tätä asiaa lähestyttiin sillä tavoin, että joitakin graffitin tekijöitä saattaa innostaa se, että kohteet puhdistetaan välillä, että tavallaan niin kuin siitä tulee eräänlainen niin kuin kilpajuoksu, että kumpi ehtii puhdistaa tai kumpi saa niin kuin vallan siinä tilanteessa, että onko siinä kohteessa graffiteja vai ei. Ja sitten taas toisen lähteen kautta nostettiin esiin sitä, että tällaiset olemassa olevat graffitit voivat niin kuin herättää sen innostuksen tehdä lisää graffiteja kohteisiin. Tämän Vartiokylän Linnanvuoren osalta, niin siellähän todennäköisesti hyvin monet ihmiset ovat osallistuneet tähän graffitien tekemiseen niin kuin siellä kohteessa niin kuin eri aikoina. Ja siinä on varmaan niin kuin useampikin nuorten sukupolvi niin kuin siellä kohteessa viettänyt paljon vapaa-aikaansa.
Sitten ollaan tässä tuhopoltto kokonaisuudessa ehkä semmoinen kokonaismittakaava on niinku kiinnostavaa, ja onko siitä mahdollista saada tietoa, että kuinka paljon kaikista tuhopoltoista kohdistuu kulttuuriperintökohteisiin. Ja sitten ehkä vielä sekin, että niistä kaikista kuinka paljon kohdistuu kirkkoihin vai onko ne kaikki kirkkoja.
Niin, tällaista tilastoahan Suomessa ei ole koottu ja en tiedä, kerääkö museovirasto niin kuin mitään tällaista tietoa niin kuin omiin rekistereihinsä siitä, että mikä palo on ollut tahallisesti aiheutettu ja mikä on ollut mahdollisesti sitten onnettomuus. Niitä joskus niin kuin näiden uutisointien yhteydessä niin kuin voidaan niin kuin kertoa, että tulipalo esimerkiksi niin kuin tämä Varkauden tapaus esimerkiksi oli teknisestä sähkölaitteesta aiheutunut tulipalo. Mutta sitten on myöskin niitä tapauksia, joissa se koskaan ei niin kuin, sitä ei kerrota julkisuuteen sitä syttymissyytä. Esimerkiksi VR-makasiinien suurtulipalon syttymissyyhyn en ole koskaan niin kuin törmännyt niin kuin julkisissa lähteissä. Ja oikeastaan mun haastatteluistakaan se ei käy ilmi, että mikä se lopullinen niin kuin syttymissyy on. Sitten yhden lähteen kautta niin kuin löysin sen niin kuin näkökulman, että noin 20% näistä tulipaloista, jotka esimerkiksi on, joiden syttymissyytä ei saada selvitettyä, niin ovat saattaneet sitten kuitenkin olla tuhopolttoja.
Joo, eli vaikeasti saatavaa se tieto sitten.
Joo.
Sitten tässä kiinnittää huomiota, puhut myöskin siitä, että kulttuuriperintökäsitykset vaikuttavat resursointiin ja näin. Ja esimerkiksi toi Tyrvään kohdalla siinä on tosiaan ollut kansainvälinen asiantuntemus mukana, tietysti museovirasto ja sitten vielä paikallistahoa ja näin. Niin oliko sitten sellaisia kirkkopaloja, nehän on kaikki tavallaan meidän unikki kulttuuriperintö aika verrannollisia keskenään. Onko sitten ollut sellaisia kirkkopaloja, missä ei kuitenkaan niin kuin esimerkiksi asiantuntijat ole lähteneet sillä auttamaan sitä?
No ainakin se Kaivoksalan kirkon tuhopoltto oli tällainen tapaus. Ja sitten oikeastaan niin kuin muiden osalta, siis käsittääkseni tai sen haastatteluaineiston pohjalta, niin kuin se Tyrvään Pyhän Olavin kirkon onnettomuus oli sikälikin poikkeuksellinen, että siellä esimerkiksi tämä kirkko oli hyvin matalasta vakuutussummasta vakuutettu ennen tätä tuhopolttoa, jolloin tämä koko jälleenrakentaminen piti organisoida tällaisena vapaaehtoisten varsin laajalta tai suurelta osin toteuttamana niin kuin hankkeena. Ja tosiaan nämä asiantuntijat, niin hehän varmastikin vapaaehtoisina toimivat myöskin, että en usko, että kovinkaan moni sai sitten taloudellista korvausta niin kuin tästä työpanoksestaan. Mutta että sitten muiden kirkkojen osalta, niin nämä kirkothan on ollut vakuutettuina niin korkeasta summasta, että niiden ne vakuutuskorvaukset on kattaneet niin kuin aika pitkälle niitä jälleenrakentamiskustannuksia. Tietysti sitten jonkin verran on jäänyt myöskin organisaatioiden itsensä maksettavaksi, mutta se on lähtenyt niin kuin toisella tavalla rakentumaan sit myöskin nämä prosessit, että siinä on niin kuin sitten käytetty asiantuntijoita niin kuin palkkasuhteisesti.
Sitten on tämä näitä loppupäätelmien aika tässä näin, ja sä tosiaan luettelet nämä tutkimustapausten perusteella nämä suorat ja epäsuorat uhkat, mitä kohdistuu kulttuuriperintöön Suomessa, ja tietyllä tavalla siinä tulee se kysymys vastaan, että jos näiden tapausten lisäksi on paljon muita tapauksia, joissa on muita uhkia, niin se ei käy tässä ilmi. Voi olla, että et voi tietääkään, mutta tässä tavallaan tehdään se johtopäätös, että nämä ovat ne uhkat, mitkä kohtaa. Mutta että
joo, ja tämähän on niin kuin näissä laadullisissa tutkimuksissa varsin tyypillinen niin kuin pulma, että ne on niin kuin kontekstisidonnaisia. Et tämän aineiston pohjalta pystyy tekemään tällaisia johtopäätöksiä, mutta tietysti jos nyt koottaisiin uusi tutkimusaineisto, joka ehkä painottuisi uudempiin tapauksiin ja sitten olisi myös niitä organisaatioita, jotka olisivat halukkaita niin kuin kertomaan myös näistä omista onnettomuuksista, niin voitaisiin päätyä toisen tyyppisiin johtopäätöksiin tai sitten ehkä saada sellaista niin kuin täydentävää tietoa tähän niin kuin mun tekemiin niin kuin johtopäätöksiin.
Ja sitten tosiaan täällä on tämä kuviossa 41 kulttuuriperinnön ja yhteiskunnan tai ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Oliko sulla tuossa joku malli tai tämä on se, millä tavalla sä oot itse hahmottanut tämän koko tutkimuksen pohjalta sen?
Joo, mä yritin vähän niin kuin hahmottaa, että mitkä toimijat siellä toimii niin kuin kulttuuriperinnön niin kuin ympärillä, ja että siellä on tosiaan näitä yksityisiä tahoja ja sitten on nämä muistiorganisaatiot. Ja sitten on myöskin näitä erilaisia julkisia organisaatioita, joilla on merkittävää kulttuuriperintöä omistuksessaan. Eli ne oikeastaan kaikki tarjoaa näitä palvelujaan sitten. Tai niin kuin sekä näille siis kunnille, valtiolle, valtiovallalle ja erilaisille organisaatioille. Mutta sitten mä ajattelin, että on niin kuin tällaisia niin kuin paikallisyhdistyksiä ja tällaisia niin kuin alueyhdistyksiä, jotka myöskin niin kuin sitten on vuorovaikutuksessa tämän kulttuuriperintön, alueellisen kulttuuriperinnön kanssa. Mutta ehkä niin kuin sitten ajattelin, että tässä nyt niin kuin pyrin myöskin sitten vähän hahmottaa sitä, että minkälaisia ihmisiä ehkä sitten on tämän kulttuuriperinnön tietoisen tuhoamisen takana. Et useinhan ne, no kirkkotuhopolttojen osalta, niin onneksi varsin monet tekijät ehkä sitten kuitenkin niin kuin tavoitetaan, mutta ilkivallan osalta niin se jää varsin epäselväksi se, että minkälaiset ihmiset ja minkälaisin motiivein ovat liikkeellä.
Tuossa kun sä luettelet ne 5 uhkaa, niin tavallaan mun mielestä nämä niin syy-seuraussuhteessa on se syrjäytyminen ja sitten se tahallinen tuhoaminen. Ja jos ajattelee, että niiden rinnastaminen keskenään, ehkä sen olisi voinut jättää siitä pois se uhkista, se tahallinen tuhoaminen, jos ajattelee niitä juurisyitä, niin se syrjäytyminen ja nämä sosiaaliset ongelmat on se niin kuin tiedetty taustatekijä, johon voidaan vaikuttaa. Sitten on varmaan muita siis satunnaisia taustatekijöitä, joihin ei voida vaikuttaa. Ja siinä ehkä olisin jättänyt sen tahallisen tuhoamisen. Se on vain niin kuin eri levelillä tavallaan kuin ne muut uhkakuvat siinä. Sitten ollaan näissä riskeissä ja tosiaan sen Wallerin mallin mukaan olen tarkastellut niitä riskejä. Tästä haluaisin vielä kuulla tarkemmin, että miten sä oot tosiaan luokitellut näitä tapausten riskejä yleisyyden perusteella tai millä perusteella sä oot tehnyt näitä johtopäätöksiä just siitä yleisyydestä ja toisaalta myöskin siitä vakavuudesta?
No oikeastaan mä tein päätelmiä siitä yleisyydestä lähinnä sen pohjalta, että oliko tämän tyyppisiä onnettomuuksia aikaisemmin tapahtunut niissä kohteissa, että vai oliko tämä niin kuin ainutkertainen tapaus. Ja sitten oikeastaan sitä nyt niin kuin sitä uudelleen tapahtumisen vastaavan onnettomuuden uudelleen tapahtumisen niin kuin todennäköisyyttä arvioin niin kuin sen pohjalta, että minkälaisia ne riskien poistomenetelmät esimerkiksi tämän onnettomuuden jälkeen on olleet niissä organisaatioissa, ja varsin monen organisaation kohdalla etenkin niin kuin näiden kulttuuriperinnön ammattilaisten ammattiorganisaatioiden osalta, niin niissä lähdettiin hyvinkin niin kuin laajamittaisiin niin kuin sellaisiin turvallisuusparannuksiin, että sen pohjalta sitten saattoi päädyin siihen päätelmään, että on hyvin epätodennäköistä, että vastaava onnettomuus enää tapahtuisi niissä kohteissa, mutta esimerkiksi se, että tämä niin kuin Porttaanien rakennus, jossa siis aikoinaan sijaitsi kansalliskirjaston tämä kirjastokokoelmien säilytystila, niin sen rakennuksen osalta varmaan voi olla mahdollista, että jos sinne niihin samoihin makasiineihin vielä sattuisi sijoittumaan jotain kulttuuriperintöaineistoa, niin voisi olla näiden niin kuin luonnonvoimien aiheuttamien vesivahinkojen riski niin kuin mahdollinen.
Joo, helposti menee sekaisin se, että puhutaanko kuinka yleinen, sanotaan esimerkiksi vaikkapa tulipalo. Että tässä tosiaan nimenomaan tarkoitan sitä, että se tulipalo siinä kohteessa, niin sen harvinaisuudesta ja yleisyydestä puhutaan, eikä siitä, että kuinka todennäköistä, että ylipäätään, jos sulla on talo jollakin alueella, niin se joutuu niin tulipalon kohteeksi joo kerran sadassa vuodessa. Että tässä on tietysti just sitä, että mistä kontekstista se yleisyys ja joo harvinaisuus lasketaan, niin ehkä vähän ei tullut niin selkeästi esille. Ja tässä kohtaa, missä on nämä mitä voi riskin hallinnalla kohteen omistaja tehdä, niin tämä on nyt ehkä marginaalinen huomio, mutta toteat, että helpoimmin voi vaikuttaa tuossa ytimessä oleviin asioihin, joka on tämä pyöräkuvio silloin 199. Niin. Mutta jos on kulttuuriperintöorganisaatio, niin niihin resursseihin ei välttämättä voi vaikuttaa juuri lainkaan.
Että
se ei ehkä aina ole siellä ytimessä, vaikka toivoisi. Ja ehkä nostaisin ykköseksi tämän Values of the Society, eli kulttuuriperintöorganisaatioiden tärkeä tehtävä pyrkii vaikuttaa niihin yhteiskunnan kulttuuriperintökäsityksiin, koska sitä kautta tietysti myös rahoitus tälle tulee. Ja tämä sun työ on yksi, millä pyritään vaikuttamaan tavallaan siihen, että tunnistetaan niin tämän mitä valtavia merkityksiä kulttuuriperintöön kohdistuvilla uhkilla on, että tosiaan resurssointi on ihan avainkysymys. No niin, iso työ on päästy nyt niin kuin loppuun tarkastelussa. Täällä on vielä näitä lähteitä ja liitteitä ja näistäkin on puhuttu siellä kohtaa, missä ne on tulleet niin kuvioihin mukaan. Että mun mielestä me olemme kysyneet ja keskustelleet kaiken sen, mitä nyt tässä tilanteessa olisi tarkoituksenmukaista. Ja loppuyhteenvetona voisin todeta, arvoisa kustos, väittelijä ja hyvät kuulijat. Heidi Virilander esittää väitöstutkimuksessaan konkreettisen näkymän siihen, miten kulttuuriperinnön säilyminen tai tuhoutuminen kuvastaa yhteiskuntamme kulttuuriperintösuhdetta ja sen kehitystä. Kuten Virilander itse kiteyttää, vaikka konservoinnin näkökulmasta tavoitteena on tuottaa käytännöllistä tietoa kulttuuriperinnön säilymisestä onnettomuustilanteissa, perimmäinen tavoite ei ole ymmärtää toimenpiteitä, joita liittyy kulttuuriperintöonnettomuuksiin tai niihin liittyvään pelastus- ja jälkihoitotyöhön, vaan tarkoitus on ymmärtää, miksi kulttuuriperinnöstä tulee onnettomuuspaikka ja miten ja miksi kulttuuriperintö joko vahingoittuu tai säilyy onnettomuusvaiheessa ja sen jälkeen. Tutkimuksen dispositio on yleiskuvaltaan hyvin jäsennelty ja loogisesti etenevä. Virilander on koonnut tutkimuksen kannalta keskeisen teoreettisen viitekehyksen, tutkimustapaukset, taustoituksineen sekä johtopäätökset rakenteellisesti johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Lähtökohtaisesti kysymyksen asettelu on relevantti, lähdeaineisto on selkeä, rajainen ja kysymysten kannalta tarkoituksenmukainen, joskin jättää olennaisia kysymyksiä vielä avoimeksi. Aineistoja on jäsennetty ja analysoitu pyrkien yhdenmukaistamiseen ja vertailtavuuteen. Taustoittaessaan kysymyksen asettelunsa osa-alueita Virilander on perehtynyt hyvin kulttuuriperintötutkimuksen, konservoinnin ja museologian alan tutkimuskirjallisuuteen. Hän on kyennyt tiivistämään eri tieteenaloilta olennaisia yhteenvetoja. Niissä on myös valkoisia alueita ja näkökulmassa olisi voinut terävöittää liittyvyyttä varsinaisiin tutkimuskysymyksiin. Ajallisen ulottuvuuden ja muutoksen dynamiikka jää paikoin ohueksi. Kulttuuriperintöön on vuosikymmenien tai satojenkin myötä liittynyt useita tulkintoja ja merkitysten kerrostumaa, joista onnettomuustilanteessa läsnä olevat merkitykset ovat pitkän prosessin tuloksena siivilöityneet. Myös sen erottelu, missä määrin kulttuuriperintökäsitys on samanlainen tai erilainen, vaikkapa tuhotyön tekijällä, kulttuuriperintöomaisuuden omistajalla, pelastustoimella tai kulttuuriperintöalan ammattilaisella, on tutkimustulosten kannalta relevanttia. Tutkimuksen vahvuutena on pyrkimys systematisoimaan heterogeenista haastatteluaineistoa. Mallin soveltamisessa olisi kehittämisen vara olennaisen tiedon tunnistamiseksi ja kirjaamiseksi. Syy-seuraussuhteiden todentamiseen malli ei vaikuta ideaalilta. Tulosten esittämistapa ei tue tapausten keskinäistä vertailua. Vaikka johtopäätökset ovat luontevia, tutkimuskirjallisuuden taustaa vasten tieteellisesti katsoen päättelyyn jää vielä katveita. Onnettomuustapausten edustavuutta on vaikea arvioida, koska poisrajatuista tapauksista ei ole tarkempaa kuvaa. Tutkimuksen ansiona on tuoda vahvasti esille ennaltaehkäisevän konservoinnin ja siihen liittyen riskien tunnistamisen ja hallinnan keskeinen merkitys. Onnettomuuksilta voidaan välttyä ja niiden vahinkoja rajata hyvällä valmistautumisella. Virilander on ansiokkaasti mallintanut tutkimustapauksia riskien hallinnan näkökulmasta. Osallisuus kulttuuriperintöä muodostuu Heidi Virilanderin väitöskirjassa tärkeäksi viestiksi. Vertailevan tutkimuksen ja olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden valossa tutkimustapauksissa on piirteitä, jotka voidaan yhdistää syrjäytymiseen, auktoriteettien kyseenalaistamiseen ja osattomuuteen, vaikka tätä, kuten Virilander toteaa, ei lähdeaineiston avulla olekaan mahdollista verifioida. Vuorovaikutteisten ja osallistumista lisäävän toiminnan hyödyt ja mahdollisuudet tulevat väitöskirjassa ansaitusti keskiöön. Kulttuuriperintökäsityksen moninaisuus ja jokaisen oikeus määritellä itselleen tärkeää kulttuuriperintöä olisi huomioon otettava tekijä kulttuuriperinnön suojelussa. Tutkimuksen lähtökohtana on, että kulttuuriperintö on aina jollain tavoin määriteltyä ja sen kautta voidaan manifestoida haluttuja arvoja. Virilander on suomalaista taide- ja kulttuurihistorian taustaa vasten tulkinnut onnettomuustapausten kulttuuriperintöä julkisen vallan ja siihen rinnastettavien auktoriteettien merkeiksi arjen visuaalisessa ympäristössämme. Tämän representaation syvempi tarkastelu ja nyansoidumpi analysointi olisi vielä paikallaan. Itse ajatus kulttuuriperinnöstä viestinä yhteiskunnan valtarakenteiden ja yksilön välillä synnyttää myös jatkohypoteesin. Jos kulttuuriperintö edustaa valtaa ja auktoriteetteja, ja jos siihen kohdistuva tarkoituksellinen vahingoittaminen syvimmillään kohdistuu noihin auktoriteetteihin, voiko kulttuuriperintö johtaa myös myönteistä virtaa yhteiskunnassa? Vahvistaako osallisuus ja kulttuuriperinnön omistajuus tunnetta siitä, että yhteinen omaisuus ei ole vain auktoriteettien, vaan jokaisen omissa käsissä, ja voiko se sitä kautta vahvistaa myös kuuluvuutta yhteiskuntaan, myönteistä kokemusta yhteiskunnasta ja luottamusta sen instituutioihin? Tällöin kulttuuriperintö ei olisi vain uhrin ja alistujan, vaan myös ratkaisijan roolissa. Kulttuuriperinnön käyttöä esimerkiksi sovintoprosesseissa on tutkittu jonkin verran. Virilanderin väitöskirja on tärkeä puheenvuoro keskustelussa kulttuuriperinnön moniulotteisesta ja primääristä roolista yhteiskunnan keskeisenä infrastruktuurina ja elinvoiman lähteenä. Esitän mieli hyvin Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskunnalliselle tiedekunnalle Heidi Virilanderin väitöskirja käsikirjoituksen hyväksymistä tohtorin tutkintoa varten.
Tahdon kiittää teitä ylijohtaja Elina Anttila näistä tärkeistä muistutuksista ja erittäin hyvästä keskustelusta tänään. Pyydän nyt niitä kuulijoita, joilla on jotakin kysyttävää tai huomioita väitöskirjastani, pyytämään nyt puheenvuoroa arvoisalta kustokselta.
Puheenvuoroja ei ole pyydetty, ei täällä salissa eikä puhelimitse, joten anteeksi. Totean, että väitöstilaisuus on päättynyt. Heidi, kahvi. Te kutsu.
Hyvät kuulijat, tahdon toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi väitöskahveille S-rakennuksen toiseen kerrokseen. Ja tämä kutsu kohdistuu kaikille myös etäyhteyden takana oleville, jotka ovat Jyväskylässä paikan päällä. Kiitos.